galabuna xtenna dhageystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka VOA oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Waa maalin axad ah bisha Febraayo ee sanadka 2023-kana waa 19 waxaad naga dhageysanaysaan hawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga VOA somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka VOA na waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Aasha Ibrahim Aadan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka VOA na waxaa ka mid ah xaaladda nafaqo darrada caruurta soo gaaraysa isbitaalka Baydhabo.
Arintan ma sheegayo oo bararsanto. Maasha Allah tu sifayelinka ka sheegay. Ilaa tu yar yar inta iman. Nafaqo darro iyo ay taa nafaqo oo bilinseen kasto bararkiin gudday.
Tan xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres oo ka hadlay dhibaatooyinka deyn cafinta Afrika.
A dysfunctional and unfair global financial system.
Hannaanka maaliyadeed ee dunida ee aan shaqeynayn aanna loo sinnayn ayaa u diiday dalal badan oo Afrikaan ah deyn cafinta iyo maalgelinta dhaqaale ee ay u baahan yihiin.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaa damaqli doontaan. Marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo aan idin akhriyo. Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa booqasho ku tagay dalka Turkiga maanta oo axada si uu indhihiisa ugu soo arko khasaaraha ka dhashay dhulgariirkii cabirkiisu ahaa 7.8 oo ay ku dhinteen in ka badan 4,600 oo malaayiin qof oo kalena ay ku guryabeeleen Turkiga iyo dalka dariska la ah ee Siriya. Intuu ku sugan yahay dalka Turkiga waxaa la filayaa inuu la kulmo madaxweynaha dalka Turkiga Erdogan iyo Mevlut Çavuşoğlu dhigiisa dalka Turkiga. Kulamada ugu sarreeya ee diblomaasiyadda Mareykanka ee Turkiga ayaa daba socota booqashadii uu Washington ku yimid Çavuşoğlu bishii hore. Labada dal ee xulafada NATO ah ayaa waxay isku dayayaan inay hagaajiyaan xayndaabkii ay isku khilaafeen duulaanka Ruushka ee Ukraine oo ay weheliso talabaadka dalalka Sweden iyo Finland ee ah in ay ku biiraan xulafada NATO. Si kastaba ha ahaatee, shaqaalaha samata bixinta ayaa waxay sii wadeen in ay dadka ka soo saaraan burburkii dhulgariirkii 6 Febraayo ku dhuftay, laakiin madaxa hay'adda wax ka qabashada masiibooyinka ee dalkaasi ayaa sheegay in dalkoodu iyo dadaalkoodu u dhammaan doono axadda maanta ah. Dhinaca kalena, xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa sabtidii shalay waxa uu la hadlay ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu iyo hogaamiyaha Falastiin Maxamuud Cabaas, waxaana uu dib u xaqiijiyey taageerada Mareykanka ee ah sida hadalka loo dhigay xalka laba dal oo gobolka ka hirgala, isaga oo labada hogaamiye weydiistay in xasiloonida dib loo soo celiyo. Blinken ayaa khadka telefoonka kula hadlay labada nin si uu ugu xaqiijiyo ka goonaanta Mareykanka ee ah sida hadalka loo dhigay xal laba dowladooda oo laga wada hadlay, kana soo horjeeda siyaasadaha halista gelinaya jiritaanka arrintaasi, ayuu yiri afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Ned Price. Xogayaha waxa uu hoosta ka xariiqay baahida degdega ah ee loo qabo in Israa'iiliyiinta iyo Falastiiniyiinta ay qaadaan tallaabooyin soo celinaya xasiloonida, iyo sidoo kale diidmadeeda xoogan ee tallaabooyinka ku saabsan halka dhinaca ay sii kordhaya ama sii kordhinaysa xiisadda. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Holland ayaa sabtidii shalay waxa ay ku dhawaaqday in dalkeeda ay ka ceyrinayso dhowr diblomaasi oo u dhashay dalka Ruushka, sidoo kalena ay xirtay xafiiskii ganacsiga Ruushka ee Amsterdam, iyadoo ku eedeysay xukuumadda Moscow in ay xafiiskaasi diblomaasiyadeed u adeegsatay howlo basaasnimo ah. Waa falkii ugu dambeeyey ee muranka ka dhashay markii Ruushku uu ku guuldareystay in uu siiyo fiisaha dalku galka diblomaasiyiin dhaj ah iyo sidoo kale shaqaale markaasi ugu qornaa safaaradda Moscow iyo qunsuliyadda magaalada St. Petersburg. bayaan ka soo baxay dawladda Netherlands ayaa lagu sheegay in qunsuliyadda maalinta birta ah isniinta ah la xiri doono isla markaana loo xiri doono shaqaale la'aan laakiin ay safaaradda si furnaan doonto.
Inta badan caruurtan waxaa laga keenay tuulooyinka hoosimaada magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay isbitaalka degmada Baydhabo oo aan tagay waxaan ku arkay
Muqtar Maxamed Atoosh warbixintaasi magaalada Baydhabo ayuu ka soo diray waxaana ku saabsan tahay xarunta caafimaadka ee magaalada Baydhabo oo ay soo gaarayaan caruur badan oo la ildaran nafaqo darro xilli ay wali dalka ka sii socdaan abaaraha ka dhashay roobkii dii waayay waqtigiisii. Muqtar Maxamed Atoosh warbixintaha noo sii wado.
Inta badan caruurtan waxaa laga keenay tuulooyin hoosimaada magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay isbitaalka degmada Baydhabo oo aan tagay waxaan ku arkay caruur badan oo da'doodu ay ku hooseyso 8 sano kuwaasi oo ku sugan xaalad nafaqo darro. Aamina Xuseen Macallin waxay ka timid tuulada Bargaduud oo duleedka magaalada Baydhabo ah waxayna isbitaalka degmada Baydhabo keentay gabar ay dhashay oo 3 sano jira taasoo nafaqo darro darteed la barartay. Muddo 4 maalin ayay gabadheeda isbitaalka kula jirtaa waxayna ii sheegtay haatan xaaladeeda inay wanaagsan tahay.
Arintaa ma sheenayo oo barar sunto maasha Allah ta sifayelinka ka sheegay ilaa tuur yar ay ka dhiman nafaqo darro oo ay tahay nafaqo bilinseen kasto bararkii inga dari meega barro geeka ma farta geeku waa balanka darna geeka afarta bumaneen dhiman adeeg fayla ka helin.
Maryan Ibrahim isbitaalka degmada Baydhabo waxay keentay cunug hal sano jira oo nafaqo darro ay hayso. Markii isbitaalka ay keenaysay waxay ii sheegtay inuu aad u liitay balse haatan xaaladiisu ay soo hagaagayso.
Daawo intee shaana ii kala saleen alxamdulillah haddana ii faalada nafaqo darro ma ushima madina shaalada aanan ii dhamaana hadda alxamdulillah waa ku yaraada sida
Dr. Cali Macallin Aadan oo ka mid ah dhakhaatiirta isbitaalka degmada Baydhabo ayaa sheegay inay soo kordhaysay muddooyinkii ugu dambeeyey tirada caruurta nafaqo darrada ee isbitaalka la keeno. Wuxuu sharaxay Dr. Cali sida ay ula tacaalaan caruurta nafaqo darrada la ildaran.
Hata kamarina qeybta milaray nafaqo darrada ciyaalka wali liya isbitaalka ilaa iyo 4 qeybooda li qeybta SG-ga oo milaray jiifka ciyaalka ciyaalka xaaladdu idin liidato ina xaaladdu idin liidato qeybe oo SG la raw ama qeybta bukaan jiif la raw qeyb kale wali liya milaray isu bukaan socodka la raw oo milaray isu ciyaalka safiir malnutrition ka ama xaaladdu nafaqo darrada idin liidato yoona meel raayso malmanaatil ka siyaawa isbarka yaa hanal gareeyahay wali kale ee qaybo iyalka moderate killing isticmaalo ama iyalka nafaqo darro ah dhaxaad geeta iyona qayb afaraado wali leey meel raayso isbitaalka ee wali leey qayb afaraado iyona BLW la raa oo balaanta meel raayso hooyooyinka uurka leeyahay nuujisada markaas way ee satoosa meel raayso isbitaalka aan hanal gareeyay qaybta meel raayso wali lana ilaa iyo 4 outfit oo banaanka baahso lana afarta oo sidoo bananaanka bahasiyon wari ku shaqeeyna health and nutrition program ku shaqeeyeen isbitaalka wali leey qaybti maternity leey oo dhalmada hooyooyinka leey.
Howlwadeenada isbitaalka degmada Baydhabo waxay sheegeen in ka badan 70 caruur nafaqo darro hayso maalintii in la keeno isbitaalka kuwaasi oo laga keeno tuulooyin hoosimaada magaalada Baydhabo iyo xarooyinka barakacyaasha magaalada Baydhabo. Isbitaalka degmada Baydhabo oo kaliya ma aha meelaha la geeyo caruurta nafaqo darradu ay hayso sidoo kale xarumaha caafimaadka iyo isbitaalada kale ee ku yaala magaalada Baydhabo waxa iyaguna gaara caruur badan oo nafaqo darro la ildaran. Muqtar Maxamed Atoosh, VOA Baydhabo.
Galab wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo daga maqlaysaan. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sabtidii sheegay in dalalka Afrika loo diiday dayn cafinta ay u baahnaayeen, waxaana uu xusay in dhaqaale la'aan darteed ee qaaradda Afrika wajahayso xaalad aad u adag. Maya Miskir ayaa warbixintan diyaarisay, Maxamed Bashir Cabdiraxmaan ayaa soo akhriyay.
isagoo ka hadlay shir jaraa'id oo ku qabtay xarunta dhexe ee midowga Afrika kadib furitaankii shir madaxeedka midowga Afrika ee magaalada Addis Ababa ayuu Guterres sheegay in si looga faa'iideysto awoodda qaarada Afrika ay marka hore tahay in laga gudbo caqabado dhowr ah
A dysfunctional and unfair global financial system.
Waxa uu yiri, hannaanka maaliyadeed ee dunida ee aan shaqeynayn aanna loo sinnayn ayaa u diiday dalal badan oo Afrikaan ah, deyn cafinta iyo maalgelinta dhaqaale ee ay u baahan yihiin. Nidaamyada iyo qaab-dhismeedyaduba laga bilaabo caafimaadka iyo waxbarashada ilaa ilaalinta bulshada shaqo abuurista iyo sinnaanta jinsiga waa kuwa aan haysan maalgelin taageero la'aan awgeed. Guterres oo khudbad ka jeediyay xafladda furitaanka shir madaxeedka ayaa carabka ku dhuftay saameynta ay deyntu ku leedahay dhaqaalaha qaarada waxa uu hoos ka xariiqay in wadamada Afrika ay soo koraya inta badan la iloobo marka ay amaahiyasha maalgelinta caalamiga ahi abuurayaan qorshayaasha maaliyadeed
African countries cannot invest in these critical areas and climb the development ladder
wadamada Afrikaanka ay ma maalgashan karaan kaabayaasha muhiimka ah waxayna jaranjarada horumarka koraan iyadoo gacmahooda dhabarka looga xiray Guterres ayaa waxa uu tilmaamay in Afrika ay aad uga maqan tahay golaha amaanka ee qaramada midoobay iyo hay'adaha Bretton Woods
A new debt architecture that provides debt relief and restructuring to vulnerable countries including middle income countries while providing immediate debt suspension and write downs to countries in need
waxa uu yiri waxaan u baahanahay qaab dhismeed cusub oo deynta ah taasi oo bixinaysa deyn cafin iyo dib u habaynta wadamada nugul oo ay ku jiraan wadamada dhaqaalahoodu dhexdhexaadka yahay iyadoo dalalka u baahan la siinayo deyn hakin degdeg ah gudoomiyaha guddiga midowga Afrika Muuse Faqi Maxamed ayaa jeediyay khudbadii furitaanka shir madaxeedka midowga Afrika waxaana ku xigay ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed xafladdii furitaanka waxaa ka mid ahaa xil wareejinta gudoomiyaha midowga Afrika ee xilligan oo madaxweynaha Senegal Macky Sall ku wareejiyay madaxweynaha Comoros Azali Asumani mowduuca shirka midowga Afrika ee sanadkan waa dardargelinta aagga ganacsiga xorta ah ee qaaradda Afrika
dhegeyste barnaamijyada kulanka waalidiinta iyo sasame sheekoy sheeko
dhegeystiyaal maalmaha jimcaha iyo sabtida waxaad VOA ka dhageysataan barnaamijyo xiiso leh oo loogu talagalay waalidiinta iyo caruurta
barnaamijyadan midkood waxa uu ku saabsan yahay waalidiinta iyo daryeelka caruurta iyo barnaamij kale oo ku saabsan madadaalada dhallaanka waxaana laga dhageystaa moojadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka mitirban iyo FM-yada geeska Afrika.
Saacadaha aad barnaamijyadan dhageysan kartaan waa 7:00 ilaa 7:00 barka subaxnimo iyo 6:00 ilaa 6:00 barka fiidnimo maalmaha Jimcaha iyo Sabtida.
Hadaba waalidiinta iyo caruurtoodaba waxaan leenahay hamoogaanina barnaamijyadaasi kulanka waalidiinta iyo sasame sheekoy sheeko
la socda oo ka faa'iideysta sasami sheeko sheeko iyo kulanka waalidiinta
galab xad oo wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqleysaan magaalada Hargeysa waxaa ka socota carwo ganacsiyeedka tobnaad ee Soomaaliland taas oo ka qayb galeen shirkadaha iyo warshadaha wax soo saarka Soomaaliland arwada waxa soo qaban qaabisay rugta ganacsiga Soomaaliland hadaba khadar maxamed akulle ayaa waxa uu booqday goobta ay ka socoto waxaana uu la kulmay qaar kamid ah ganacsatada ka qayb gashay arwada
in magaalada Hargeysa waxa ka socota arwada ganacsiga ee tobnaad ee Soomaaliland taas oo ka qayb galayaan qaybaha kala duwan ee ganacsiyada noocyada kala duwan qaar kamid ah shirkadaha wax ku soo bandhigay halkan ee wax soo saarkooda ayaa la kulmay goone walaal magacaaga iyo bal shirkadani aad ka tirsantay waxa ay soo bandhigayso
Companygan waa Nasri Baby Shop oo keenta alaabaha dhararka caruurta iyo qalabka elektaroonigada guryaha lagu isticmaalo shiiditaanka iyo riidiyada iyo dhamaan agabka elektaroonigada ee kala duwan ee lagu isticmaalo house consumption-ka ama guriga isticmaalka guryaha loo isticmaalo noocyadooda kala duwan iyo nooc walba oo ay u baahan yihiin adeegyada guryaha cusubeen waxaan carwadan uga faa'iideysanaynaa inaannu u soo bandhignaa dadka alaabo qiimo jaban leh oo 400% laga deynayo iyo alaabo ku haboon dhamaan isticmaalka bisha Ramadaan oo nu ugu talagalnay macaamiisha ka faa'iideysanaysa carwada qanacsiyadkan Toobnaad ee ka socota Hotel Mansour ee Hargeysa Soomaaliland marka dhamaan macaamiisha aad bay ugu qanacsan yihiin adeegyadan aanu fidinayno Abubakar Maxamed Muusa la yiraahdo
en magacaaga wala marka hore iyo shirkada
magacaygu waxa weeye jinaan Xuseen Cabdi Muuse waxa ka mid ah tiimka Hilibsan shirkada waxa la yiraahdaa Hilibsan Company waa shirkad qaabilsan adeega sida magacayna uga muuqata hilibka noocyadiisa kala duwan khudaarta kalluunka digaaga Hilibsan waxay qabataa macaamiisha ay CVIP ugu adeegtaa Hilibsan adeeg kasta oo guri ama hotel ama apartment ama HO ama meel kasta oo cunto wax raashin lagu karinayo adeegyaday qabataa waxay intaa u sidee delivery free ah Hilibsan waxay kaga duwan tahay suuq ay dad bari suuq waxay suuq kaga duwan tahay dad bari suuqiyaan waxay kaga duwan tahay hilibkeeda horta waa nadiif caafimaadka xoolaha waa xoolo la soo baaray oo caafimaadkooda loobo processka kawaanka iyo co-productionka iyaga processka saddexaad ama meesha saddexaad ee taabanaysa waa qofka macmiilka ah loo geeyay marka Hilibsan intaasay kaga duwan tahay suuqa
waxaa markana bandhigga carwada waxaan soo gaaray bogcad ama goob ay shirkadda Telson ku soo bandhigaysa adeegyadeeda Cabdiraxmaan Aadan Shire waa madaxa suuqgeynta iyo xiriirka bulshada bal hadda carwadan iyo haddaad faahfaahisid
khadar walaal aad iyo aad baad u mahadsan tahay carwadan waa carwadii Toobnaad ee ganacsiga ee ay soo qaban qaabiso rugta ganacsiga Soomaaliland guud ahaan shirkadaha dalka noocyadooda kala duwan way ka soo qayb galeen ha noqdaan kuwa isgaarsiinta, ha noqdaan bangiyada, ha noqdaan kuwa badeecada kala duwan iibiya, xataa kuwa dal wax soo saarka dalka runtii sameeya waa laga soo qayb galay. Anagu Telson Group ahaan, runtii groupkii Telson dhammaan shirkadihii kala duwanaa way joogaan, ha noqo Telson oo telecommunication kiya, Dar es Salaam Bank oo bangigii ah, Somgas, Dhaweeye, Kaabsan, Matco oo runtii gawaari brand ah oo 0 km runtii haya oo iibinaya dhamaan runtii qaybihii kala duwanaa ee shirkadu way ka soo qayb galeen carwadana runtii waa loogu yimid
marka hadda dulmartid maxay kaga duwantahay carwooyinkii hore
walaal guud ahaan runtii waxaan aad iyo aad u dareemaynaa carwadan waa tii Toobnaad carwadan carwadii ka horeysay sagaalad burca ayaa lagu qabtay runtii waxaan aad iyo aad u dareemaynaa carwadani inay aad uga duwantahay carwooyinkii hore laba arrimood runtii waa la dareemayaa ka qaybgalka ganacsiyada runtii ay ka qaybgaleen iyo sida ay ugu soo bandhigayaan adeegyada kala duwan wax soo saarka dalka runtii de waxyaalo badan oo wadanka lagu warshadeeyay oo aynaan ogeyn ayaabna carwada runtii lagu arkay marka ganacsatadu waxay fahmayaan muhiimadda ay leedahay carwadu bulshadiina way fahantay oo runtii waa dareemaysaa dadku say u socdaan 8 subaxnimo ilaa 8 habeenimo albaabadii baa xataa la xiri kari waayay marka runtii waxaad arkaysaa bulshadiina inay fahantay ganacsatadina horumar badan runtii ay sameynayaan aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa runtii rugta ganacsiga ay soo abaabushay annaga Telson ahaan runtii sanadkan waxaanu runtii adeegyadeedi kala duwanaana waanu keenay waxa ugu muhiimsan adeega fiber optica oo runtii ah ganacsigu maanta wuxuu u baahan yahay wuu isbedelay tiknoolajiyad baa loo guuray annagu ujeedada aan runtii carwada uga soo qayb galnay waa inaanu muujino kaalinta Telson ay ugu jirto bulshada iyo dalka iyo ganacsiyada inay xagga tiknoolajiga ka haqabtirto
Qadir Maxamed Cakule VOA Hargeysa
kala galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan dowladda Kenya ayaa ciidamo militar ah waxa ay geysay dagaalno ka tirsan gobolka Rift Valley oo laga soo sheegayo in ay ka dilaacday burcadnimo keentay dil iyo dhac xoolaha hase yeeshee qayb ka mid ah bulshada Kenya ayaa ka soo horjeestay geynta ciidamadan warbixintan waxay noo hayaa Maxamed Faarax Shire
xukuumadda dalka Kenya ayaa waxay qaadatay in ciidamada militariga dalka Kenya loo daabulo deegaanada kore gobolka Rift Valley oo qulqulatooyin ahli ay ka soconayaan deegaanadaas ayaa waxa ka soconaya burcada gudaha degmooyinka kala duwan xoolaha ka dhacaysa dadkana laayneyso dawladuna haatan waxay sheegtay in ciidamada militariga halkaas la geeyay ayna dhex gali doonaan dhaqdhaqaaqyada kooxaha ay sameynayaan ayagoo tiro fara badan oo xoolaan dadku halkaas ay ku kala dhacayaan waa qoomiyadaha Samburu dhaxdeeda iyo Weliba qoomiyadaha kale deegaanka Turkana degan dalkani Kenya go'aankaasi dawladda dalkani Kenya haatan ciidamada militariga ugu daabulaysa gudaha goboladaasi ayaa waxa galabka ku dhuftey kana hor imaaday ururka iskaashiga looyarada ama buqaatiyaasha dalkani Kenya ee loo yaqaan LSK oo shaaciyay in aysan sharci ahayn ciidamada militariga gudaha dalkani Kenya lagu isticmaalo cabsi intaas leegna aysan ka jirin gobolka Rift Valley madaxweynaha dalkani Kenya William Ruto uu ka soo jeedo madaxweynaha ururka buqaatiyaasha dalkani Kenya LSK Eric Kisuri warqad uu qoray wasiirka amniga gudaha dalkani Kenya Kithure Kindiki waxa uu ku sheegay in qodobka 210 ee dastuurka dalkani Kenya ay xaraameynayso in ciidamada military ah gudaha dalka ay ka shaqeeyaan dadkuna ay kala dhiciyaan ilaa iyo inta go'aankaasi uu noqonayo mid baarlamaanka dalka si rasmi ah sharci ahaan ay u soo ansixiyaan waxa warqadiisaasi uu ku sheegay in ilaa iyo haatan golaha baarlamaanka ee dalkani Kenya aysan caddeynin sababaha loo geynayo ciidamada halkaasi mana jiraan isbedel lagu sameeyay ayuu sheegay wasaaradda amniga gudaha dalkani Kenya waxayna sheegeen in ay doonayaan in maxkamadii ay istaagaan si ay uga hortagaan go'aankaasi maalinta Isniinta ee fuuday inagu soo hayso wasiirka ganacsiga iskaashatooyinka yaryar ee dalkani Kenya Semenyo Chelio ayaa waxa uu sheegay inay caqabad ku yihiin ururka LSK go'aanka madaxweynaha dalkani Kenya iyo xukuumadda ciidamada militariga dalkani Kenya lagu geynayo gobolka Rift Valley wuxuuna sheegay in maalin walba dad Kenyan ay dhintaan xilli uu ka qaybgalayay aaska mid ka mid ah dadka ku dhintay duulaamada dawladda dalkani Kenya ma aha markii ugu horreysay oo si noocan oo kala gobolada dalkani Kenya u geysay ciidamada militariga balse dhammaantood ciidamadaasi waxay ahaayeen kuwa aan laga hadli jirin goobo kala duwan oo xuduudaha dalkani Kenya waa ay ka shaqeyn jireen sida ciidamada booliska ayayna intooda badan u shaqeyn jireen ayagoo baaritaanno ku sameynaya wadooyinka balse howlgalo noocan oo kale si rasmi ah isku baacsanayaan burcad gudaha dalkani Kenya ma aysan jirin marka laga reebo in ciidamada militariga inta badan isku baacsadaan gobolada waqooyiga dalkani Kenya kooxda Al-Shabaab ee qulqulatooyinka xilliyada qaarkood ka geysatay gudaha dalkani Kenya Maxamed Farax Shire VOA Garissa
Hamoogaan in dhageyste barnaamijyada kulanka waalidiinta iyo Sasame Sheekoy Sheeko
dhageystayaal maalmaha Jimcaha iyo Sabtida waxaad VOA ka dhageysataan barnaamijyo xiiso leh oo loogu talagalay waalidiinta iyo caruurta
barnaamijyadan midkood waxa uu ku saabsan yahay waalidiinta iyo daryeelka caruurta iyo barnaamij kale oo ku saabsan madadaalada dhallaanka waxaana laga dhageystaa moojadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo FM-yada geeska Afrika
saacadaha aad barnaamijyadan dhageysan kartaan waa 7 ilaa iyo 7 barka subaxnimo iyo 6 ilaa iyo 6 iyo barka fiidnimo maalmaha Jimcaha iyo Sabtida
hadaba waalidiinta iyo caruurtoodaba waxaan leenahay hamoogaanina barnaamijyadaasi kulanka waalidiinta iyo Sasame Sheekoy Sheeko
la socda oo ka faa'iideysta Sasame Sheeko Sheeko iyo kulanka waalidiinta
kala baxda wanaagsan marka leh meel kasta oo aad naga maqleysaan wararkan iyo warbixinada waxay si toos ah kaga imaanaya laanta afka Soomaaliga VOA haddana waxaad ku soo dhawaataan xubintii wicitaanka dhageystaha waxaa soo diyaariyay soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhari
kulanti wanaagsan dhageystayaal Soomaaliya waxa ku soo noqnoqday walina ka taagan masiibooyin isugu jira kuwa dabiici ah iyo kuwa aanan dabiici ahayn. Khubarada ayaa sheegaya in laga hortagi karo qaar ka mid ah masiibooyinkan sida abaaraha, fatahaadda iyo colaadaha. Haddaba, toddobaadkan waxaan barnaamijka wicitaanka dhageystaha diiradda ku saari doonaa sababaha ay masiibooyinka ugu soo noqnoqdaan Soomaaliya, sida loogu diyaar garoobi karo dhibaatooyinka caafimaad ee ka dhasha, gaar ahaan mahadhooyinka saameynta ku leh maskaxda iyo sida lagu xallin karo. Waxaa marti iigu ah Dr. Cawaale Cabdullaahi oo ah xogeyaha guud ee ururka dhaqaatiirta qalliinka Soomaaliya, khibradna u leh la tacaalida dhibaatooyinka caafimaad ee ka dhasha masiibooyinka. Waxa uu hadda Dr. Cawaale ka howlgalaa isbitaalka Dr. Sumeyd ee magaalada Muqdisho. Dr. Cawaale, waa mahadsan tahay kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha.
Nuur, runtii aad aad u mahadsan tahay waa ku dhawahay barnaamijka. Waxaan rabaa inaan mahad celiyo maamulka iyo dhageystayaasha iyo shaqaalaha kulli V O A.
Waa mahadsan tahay adigaa mudan. Haddii aan guda galno barnaamijka, masiibooyinka maxay u kala baxaan haddii aan noo faahfaahiso?
Runtii masiibooyinka sida guud waxaa loo kala qaybshaa mid ka timaada waxay afka kala ku yidhaahdaan natural disaster, oo ay ka mid tahay hadda musiibadii ka dhacday walaalaheen Turkiga oo kale ee dhulgariirka, daadadka iyo maxaa la yidhaahdaa waxyaabaas oo kale ayaa waxaa lahaa midda waa naturalka ama midda dabiiciga ah, iyo mid oo man-made ah ama conflictiska ka yimaada sida midda annagana haysto kale oo dagaalada iyo qaraxyada iyo guryaha oo aan maxaa la yiraahdaa ka kacaan oo kale waxyaabahaan la yiraahdo holaca iyo waxyaabahaas oo kale, kuwaasna waa wax oo inta badan ay dadka sameeya, iyo bridgeda sida qaldan loo dhiso kale markii sida hadda xis laba sano saddex sano ka hore ehda uma lahayna talyaaniga oo kale buundo go-day oo kale iyo waxyaabahaas oo kale annaga dalkeen oo kale hadda dhismooyin iyo dhismooyinku waaweyn oo kale inta la dhiso kale oo iska dumaysa
waayahay. Marka haddii aan xoogga saarno dalkeena Soomaaliya, masiibooyinka ka dhacay haddii aan dul istaagno inta, maadaama aad khibrad u leedahay oo aad ka soo shaqaysay arrimahan,
annaga masiibooyinka ugu badan waxaa ugu caansan midan oo inta badan abaaraha inta badan aan la kulanno oo welibana keenta majaac ama maxaa la yiraahdaa qofki in uu oo ay baahi u keento kale oo markii xoolaha dhamaadaan dalagii waxaaba soo dhacay dhamaadaan oo kale aad u saameyso gobollo badan oo Soomaaliya ay saameyso. Waxaa kaloo jirta musiibada kalena waa midan flooding ay dhahaan oo kale oo daadadko kale wabiyada weliba labadan afar gobol aan dhaho oo koonfurta Soomaaliya ama shan gobol iska dheh Bay, Bakool, aan dhahay Jubbooyinka iyo kuwan kaloo la yiraahdo Shabeellooyinka oo afartaasa ay aad u saafaysaa wabiyada iyo kuwaas iyo roobab iyo hiiraan aad u saafaysaa. Mid kaloo ayadana halisa jirto oo dhibaatooyinkii dalka ka dhacay qaraxyadii kasoo bilaaw sidii dowladda u dhacday ilaa maantadaan la joogo oo mar walba dagaaladii dhibaatooyinkooda ay sii badarayaan, tan ugu badan oo hadda ah qaraxyadii ugu dambe weliba labada qarax oo halista ahaa kii Zoobe 1 oo 2017 dhacay iyo Zoobe 2 oo dhacay 2022 dhamaadkeed.
Waa garta. Marka maadaama aad tahay dhaqtar caafimaad, haddii aan ka fiirino dhanka caafimaadka, dhibaatooyin intee la'eg ayaa ka dhashay? Maxaa ka xasuusataa? Aan kala qaadno marka dhanka dhibaatooyinka colaadaha kuwa ka dhashay, haddii aan kuhormar
colaadaha waxaaba aan ka xasuusto waxaa ka mid ahaa xilligii dalka uu siyaasad ahaan dowladihii dambe federaalka 2004 wixii dambe dagaaladii dalka dhacay, oo inta badan anigana aan ka shaqeynayn isbitaalada dalka iyo maxaa la yiraahdaan joognay, iyo sida ay dadku u saameynaysay qaraxyadii iyo dhibaatooyinkii jiray, iyo xilligii dhexe oo 2011 oo abaarihii dalka ayagana saameeyeen oo weliba abaartii ugu darneed oo waagaas waxa lahay 6 sano oo abaartii ugu darneed ee Soomaaliya saameysa lahay ayadana ay dad iyo dunyaba ay u dhimanayeen waxay cunaan iyo ayagana
waayahay. Qaraxyadii hadda haddii aan tusaale usoo qaato kii Zoob oo kale carabka ku dhifatay, weliba laba ayay ahaayeen, kii sanadka 2017 iyo kii sanadkana dhaafay October, hal bilay wada dhaceen bisha October. Marka maadaama aad wadanka joogtay, dhibaatooyin caafimaad xaddi intee la'eg ayaa ka dhashay? Waa uun iska tusaale, inkastoo qaraxyada ay badnaayeen dagaaladuna ay badnaayeen.
لورو وحيابها أركوتالا ده نقول ربطه كمدا لما ده كرح باني قواجلو جدال كان كشاقين هاي كي هورانا بوكانا بادانا يان قابلي كان بوكانا أو تراحا يان قابلي وقاليني وسميني وحيابها عجيبك وحاكم إذا حليا ده إذا عين حليا انت بادا شاقدا اي دلنير دقاتيرت يسبتالا ده لقب حواي وحليا ده عصيرا ده يحتدن باي ولو اسبتالا ده كل يوذا دياسيين لكن ودريبك التامركي شددكي من باور كي حوق لها amma qatiftii consultantiga aan jirahno oo khibrad leh ay shaqada ka sii raaxayaan oo kale labo xabaha ajifka waxa kale kamid aha isbitaalada hal mar ayaa wax la keenay dhaawacyo oo ka tira badan intii hore dhig ku filan isbitaalada muusan oolin dalka sala socoti bank blood bank majiro inta sadan waxa sii dheereed dadka qofka markay musiibo dhacdo inta badan qaraabada isbitaalada ay wareegan hatta majirin maxali rahda gudiyadii wixii kala abaabul laha salaasootina markay dadka masiibada ku dhacda qaar badan ogaal ma leh qaar badan dhaawacyadooda halis waaye magacyadooda ma garan karaan registration talka ma leh oo dadku u kala garan karaan hatta majiro qaar ilaa hadda aan joog 2023 aan joogno qaar ilaa hadda waxay leeyihiin qaraabadood inay nool yihiin inay dhintay kaliya oo inay soo bixi soo baxeen meedkood inay ilaa hadda aanan maxali ama wax calaamad muujinaysa inuu qofkoodi dhintay aanan heyni marka caqabadaha soo dhan ayaa jiray alxamdulillaah dalka wuu jiraa wax la dhaho national disaster management oo aanu la jeedo gudiga gurmadka dhibaatooyinka laakiin haddana maxaa yiraahda mar walbana ayagana waxa iska haysta caqabadahoodii dhinaca oo facility-ga iyo waxyaabaha soo kala oo diyaar garowgoodii iyo arrimaha soo kala saala socod marka dhibaatooyinkaas kala dhacaan oo kale waxa loo baahan yahay ambulance-yada dhayday biyasiin adduunka oo kale waxaaba cajiibka waxa ka mid ah hadda dalkan Turkiga oo kale markii dhibaataas dhacday helicopter-ra shaqeynaya paramedics-a shaqeynaya dad badan oo ama gobolka ama deegaanka ama degmada oo emergency-gu toobarana jiro anaga magaalada hadda aan joogno caasimada hatta inta soo dhan ma diyaarsan markii dhibaatooyinka soo dhacay soo qofka soo dhaacay hore isbitaalka laga geeyay marka alxamdulillaah laakiin waxay dhaanta xilli aan xasuusto 2000 todobada oo qof markuu dhaacmo gaari gacal lagu soo qaadaa hadda ambulance ay haysana walaw haska tabardarato yusuf sarnaani qofkii dhaqtarka ahaa iyo qofkii kale paramedicska ahaa ama nursing-ka ahaa oo xididkii iyo surilaha iyo daawada sii laha laakiin waagaas waxa jirtay nin gaari gacal la inta la dhaho qofkan dhiga kana jooji taas waxa waxa laga yaabaa inuu half day sii socdo marka dhibaatadaasna waa la soo maray noo
waxaa soo hadal qaaday in aad xog ogaal u ahayd dhibaatooyinkii abaarihii maaranta dhowaa weliba waxaan xusid mudan in hadda ay waddanka abaar ka jirto marka waxyaabaha ugu badan dhibaatooyinkaas masiibadaas xagga abaarta dhibaatooyinka caafimaad ee iyana ka dhasha ee aad dhaqaatiirtiinan ka warhaysaan maxaa ka mid ah
inta badan markii abaarahan oo kala dhacaan oo kale bulshada waxaa aad u saameysaa nafaqo darro waa dareemi kartaa markuu qofka ay dunyadii iyo wixii uu dhaqanayay oo xoolo ahaa iyo biyihii wixii oo dhan iyo dalagii wixii oo dhan la waayo qofkiina uusan ahayn qof oo maxaa la yiraahdaa wixii uu u baahnaay oo isku maxaa ama keed iyo waxyaabaha uu samaysan lahaa kale ay ka wada dhammaadaan waddankana saa la socotid markii si guud loo hadlo anaga hadda dalkii dib u soo kabanaya ma jiro system oo dadkaas oo kale lagula socdo oo maxaa la yiraahdaa xaaladahooda dhaqaale lagula socdo ma jiro waxa imaanaysa marka qofkii inuu ay saameyso qofku wax cuni waayo qaarkood waxaa arkaysaa inay ku dhahaan maalinta hal jeer cuna haddana halkii jeer la sii waayo nafaqo darro timaado ilmo yaroo aana wax cunin maalin dhan ama maalin haafkeed laba maalin oo xulin qiyaas marka nafaqo darrada tan ugu badan waa nafaqo darradan ayadan waxay leedahay inuu qofku ku yimaado difaaciisa uu hoos u sii dhaco qaar jeex uu ku yimaado oo pneumonia afka qalaad waxay ku yiraahdaan waxaan xasuustaa marka waagaas markay abaaraha dhaceen dadka ugu badan waxay ku soo baxeen magaalada Muqdisho maadaama hay-adihii oo dhan ay wada joogeen waagaas waxyaabaha marka la sameey jir wax kale ma aheen uun keliya uun waxa laga daaweyn jira nafaqada yani markaas waxaan ka caawinaa dhinaca caafimaadka raashinkii u baahnaayeen si nafaqo darrada looga soo saaro qaar jeex hadduu jiro iyo diglaan haddii jirtana laga daaweeyo dhinaca kalena shelter ama meel ay degan wala siinay laakiin iba cuntadana waxa inta badan bixinaa hay'ada kale oo walaaleen hadda maanta dhibaatooyada ay haysto Turkiga waagee ino soo gurbadeen ay ahayd oo madaxweynahoodii ay kulli wada imaadeen marka haddana intii oo kala jirto walow dawladda dadashada xilligan oo dadka laga hortagay intay soo qaxin lahayeen siiba jubooyinka iyo shabeelooyinka haddana waxa indhaha laga qasay karin in ayadana ay weli jirto dhibaatooyinkaas oo nafaqo daradan ugu horeysa
wayahay dr cawaale igu jir khadka doorka dhageystayaasha ayaan gali doonaa dhageystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo soo dhawo
magacaygu waa ayub nuur maxamuud waxaan joogaa degmada baxda galmudug soomaaliya daadiyaha barnaamijka iyo doctorka waad baa idin salaamay doctor waxaa jirta musiibooyinka kuwa dabiiciya iyo kuwa aan dabiici ahayn ee mahadooyin ku reebta maskaxda tusaale ahaan qofka qaraxyada kaleta ay saameeyaan ama xoolihii oo kaleta ay ka nabaad guuraan oo abaaro kaleta markay dhacaan oo kaleto waxaa jirta in qofka uu waayo xoolo badan oo uu horay u lahaayo kale marka waxaad faahfaahin iga siisaa dadka u maleeya inay caafimaad qabaan ee magaalada socda haddana qaba mental problemko kaleeto waa maxay waxyaabaha mataqaanaayay daawada ama ka hortaga u leh oo maadsanta
ayuub waad mahadsan tahay waxaa jirta cilmi baaris oo horena loo sameeyey oo hay-adda qaramada midoobay WHO aan dhaho iyo isla sameeyeen jaamacadaha dalka mid xataa hadda dhowaa jirto jaamacadda ummadda ay ka qayb qaadatay oo looga hadlaayo sida soomaalida u saameysay cilmi baaris hore waxay dhahaysay saddexdii qof ee soomaaliya mid ka mid a ayaa dhinaca maskaxda culays ka gaaray ayadoo u sababeynaysa dhibaatooyinkii iyo qaraxyadii iyo abaarihii iyo dhaqaalo darida dalka jirta iyo dowlad la-aanta intaba saameynaysay tan hadda ugu dambeysa ayada waaba kasii badinayba oo almost waxay sii gaarsiinaysaa boqolkiiba 70 macnaheeda marka waa xaalad aniga waxaan dhihi lahaa ayuu muuqata ummaddana saameysay dhibaatooyinka dalka jira waxa keliyana loo baahan yahay haddaad iweydiisidee lagu xallin karan waxay tahay in la helo dal nabdoon maxaa la yidhaahdaa ummad heshiis ah lagu xallin karo ade mar haddii naba timaadane inta kalena way imaaneysaa saasaan aaminsanahay soo haddii qaraxyadii yaraadaan dadka beerahoodii waxoodiiaa lagu laabanayaa culayskii dhinaca dhaqaalaha iyo waxaasoo dhan xalis maayo way yaraanaysaa marka cudurada maskaxda iyo dhibaatooyinka gaara aad aad u mahadsan tahay
doctor cawaale waa mahadsan tahay aniga oo su-aasha ayuub uu ku weydiiyey daba socda dhaqaatiirta xagga maskaxda waxaad moodaa inay ku yar yihiin waddanka marka culayskuna aad ayuu u fara badan yahay sida aad hadda xustay marka maxaa la gudboon dadka dhibaatooyinkaasi la nool dhinaca xagga maskaxda ay qaraxyada iyo colaadaha iyo rabshadaha
ani waxaan qabaa nuur waxaan qabaa dalka maadaama intaasoo dhibaatooyin ay jiraan waxyaaba waxaa jiro oo annaga dhaqan noo ah diinna noo ah inuu qofka maadaama musiibo mar walba imaanayso dhibaatooyin kastana dhacayaan inuu qofka horta marka koowaad ilaahay ku xirnaado marka musiibooyinkaasoo kale maskaxda sii saameysaan halis badan ee sii leeda oo qofka inuu ka fekero suicidal wax la yidhaahdo oo qofka inuu ama nafta isdhaafsiiyo ama qof kale dhibaato u geysto talada ugu fiican waxay tahay markaa in hadda xoogaa waxaad moodaa in sida hore la dhaamo xarumana waa la furo oo lagu daaweeyo dhinaca maskaxda iyo talooyin labada gruubna waa la helaa dhaqaatiirta oo psychiatrist kuwa dhahaan oo maskaxda mental healthiga haddaba magaalada ilaa iyo shan walow aysan ku filneyn dal oo 15 million ay ku nool yihiin oo kale aysan ku filneyn laakiin haddana way helayaan dhaqaatiir ay la sheekaystaan oo ay xaaladahooda dhibaatooyinka ay kala sheekaystaan laakiin numberka aad u badan inta xanuunsan oo dhibaatooyinkaas marka taasaan ku tali lahaa inay dhaqaatiirtaasna tagaan iyo inay ayagana ilaahay woodana ku kalsoonaadaan oo walwalka iyo mar walba maadaama dhibaatada dalka iyo isdaba jooga ay noqoto
doctor cawaale dad badan ayaa isweydiinaya su-aasha ah maxaa soo celceliya masiibooyinka soomaaliya caanka ka ah sida fatahaadaha dabka suuqa bakaaraha uu caanka ku yahay marka masiibooyinkan maxay tahay maxaa mar walba maaragtay
arimahaanigoo soo koobayo waxaan kusoo koobayaa diyaargarow la-aan ayaan kusoo koobayaa إلهي دبك أن أجاها مصيبة ما دام مركك والده هو مد وحق على كي ماذا يمد أن جعنت كوكي سنة مد أن جعنت أنا كوكي سنة إنه وامد لجوه تيكره تصالح غير هذا دي بعتوه غير حياة وكله وحلا جوه تيكر إن ذلك سياسة دي سيار ميس الحليو تنكله أو دبك أو مرة كلية سومالي مال بيدكتور لن أيا دبك سكعة حتى ودنا ندرس كمالها إذا كانوا لنا كلي سوقي هذا جناحسكا dibku ugu badan waxa waa wadooyinka iyo suuqa meelaha soo galaya iyo dadkii aan kala aqoonin ba maxaal yiraahdaa waxyaabaha la kala fogaayo tusaale oo kale waxa arkaysa meel shidaal lagu gadaay oo qof sigaar ku cabay ama gabar ay shax ku agdadeeso oo tafshidan yahay meel gas oo baashan kuukin oo maxallahay oo lagu kasanay istufadi oo wax kale lagu asameeyo soo marka waxaaba asan in la kala fogaayo oo ma la maamulo oo wali baan محل يرى مامولك أما الدجمدة أما الدجان كاسي أما سوق الدولة هي لجهرته مدة دعاتك هنتي مدبضا أيضا أيضا وقت بدن جليي ولي بنا وحن حسوستا دعاتك جدا بي بلد وينه إيو قبل هذا دنا كونفورت الصومالية حبها لفقوين في كم ده وريجة سأل سعد صدم سنة كهر محل سميجري ولا قاضي جري لكن مدوين كدم بوا حد رامي سائنا arimaha soo dhan ee sanjirino bihi ay maxal yiraahda daadanayaan ay ku daadanayaan maxal yiraahda xafadihi iyo deegaanada ku daadanayaan marka waxa meesha muuqata marka diyaar garow la'aan ayaa ka muuqata sida hadii aan hadaan yiraahdo
dhageystayaal wali waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha oo aan todobaadkan uga hadlayno diyaar garow la'aanta masiibooyinka ka dhaca Soomaaliya أن دقيست كلا ينجعل هاي إنان أباق صدو
السلام عليكم بهذا VOA مقعي قو عبد السلام كتوشي وشوغا مقالة قلدوغب قبل كمدوغ بهذا VOA يمرتد بغان سلامي دكتور كواحن ويدين يا هاتن دوينا سنديه ودن بي مصيبوي كالدبيعي قاو حيكون نقدم واحد كا عادية ومرول بصور الله اللابتة مصيبادي تركي قي سوريا كدع عليا دول قرير كي يدد صفر بذاني كل انتين ايا ودن بيسي marka hadii aan eegno Afrika aan Soomaaliya ka sii eegno Soomaaliya oo dal masiibo maxaan ku jiraa hadda soo kabanaya ah oo dal muddo burbursana oo masiibooyinka yar yar ka aha fatahaadaha iyo tsunamiga iyo waadkaysan weeyday ilaa inuu ma keenay masiibooyinka waaweyn oo ka haday dhacaan halkeed sidee noqon kara mase u diyaar tahay
Cabdisalaam aad aad u mahadsan tahay hadaan su'aashaa soo koobo waxaan dhihi lahaa maya si guud ahaan u hadlo hadaan la keysii hoos u yiraahdo wadanka waa jira gudi qaran ee dhibaatooyinka uu jira way dadaala runtii wax badanna way la qabtay waxa kamida abaarihii daadadkii qaraxyadii hadda xusid gurmad iyo xabaal la sameeyay laakiin haddana waxa had moodaa markii dhibaatooyada dhacday kaliya inay shaqeynayaan laakiin aysan qorshaha ku jirin sidee looga hortaga ilaahay nooma keeno dalkan aan u duceyno in tii Turkiga ka dhacday ama tii tsunami ka dhacday 2004 inaysan ilaahay dalkeena ka ridin laakiin haddii dhacdo musiibo mid oo aad u daran ay noqonaysaa ummad dadan way ku baabaysaa waxaana daliilku ugu filan qaraxyada yar yaraayo adduunka marka la fiirsho iyo Soomaaliya way kala duwan tahay kiiko waado 600 waxa aaminsanahay in la badbaadin karay 600 aan ku weynay ee maxal yiraahda qaraxii koowaad iyo 100 iyo xogaagi hadda 130 meel aan ku qiyaasaya la way in almost 50% ama ka badan 70% la badbaadin kare aniga saasan aaminsanahay waxaan keenayo isbitaaladeeni wadooyinka magaalada ambulansiyada oo shaqeynaya dhaqaatiirta maxalli ah marka koowaad bukaanka arkayo emergency dadka gargaarka degdegga sameelaha waxa soo dhan inuu soo connection fiican ka dhaxeyn isbitaalka emergency la sameeyo ilaa dibka naga haya hadii dhibaatooyinkaas qaldacaan gubasho zaid ee dhacdo kale in meelo gooni loogu talga hadii hada daara badan dalka dhisaaya xataa ma jiro sida saxda ah qaab iyo qorshooyin hadii maanta ay jug weyn ee dhacdo kale ama wixii turki ka dhaco kale daarahan dhaadheer oo 10 xogaa gaar ah xamaragooda dhisay halis badan ay ku jiraan marka waa wax u baahan qorsho oo maxaal yiraahda madani ah iyo qorshooyin waaweyn in oo la sameeyo oo dhinacyo badan ee wada taalmaysan laakiin saasay tahay le dadaalkana maya aadan maasantay absalaam
gabagabada ayaan soo gaarnay dr cawaal adiga oo soo koobaya masiibooyinka dabiiciga ah kulli waxaanan laga fursanayn كان على هذا وضن كمارتي ولواء السودان الله أيق حلق أيقون الدمار دونان مركا سدة لوجود يا جروبا سدة دقاتير تينان يو دولة يو هي هذا كله وجود يا جروبي كران مسيبوين كسدة عبارةها سي حد مارتي كون أكسن سدة حد وجود يا جروبان سدة لو بتبعد كران نفف بدن أو مارتي خلص وجود جري هدي مسيب كلام هذا
رنتي نور آدا دوما سنتهاي رنتي واحد مودا انت الدنيا للجوجا للنول يا هاي ومضى لبعض المصيبين كل ويدعى يا لكن واحد الدنيا لو جوكل تجاو حتى هاي سدى لا يرين كرا خسارة ما لقى فكره سيلو جوجين كرا لكن محا سيلو يرين كرا خسارة هدي بتوين كحوا سؤالك الحين هاد كذا نص ما هو حكم إذا أبارها أبارها وحلو بها ناشنال بلان oo dalka in maxalli yiraahdo laga fakaro daaqi iyo maxalli yiraahdo iyo xoolaha umada la heystay iyo beerihii in la wanaajiyo si dadkii miyiga jooga aysan dhibaato ula kulmin calal iyo wax loo sameeyo wadigii laga faa'iideysto waxaaba saaso kala talabaad oo ah daadadko kala sidee loo yareyn kara in waxaabi hadda ka sheekeynayo kala in wabiyadii la falo oo biyihii meesha saaran gabaxaan arturada wabiga dhexdiisa ku sameysmo laga saaro si loogaa faa'iideysto meela oo journalist yar loo sameeyo hadii biyaha aad u badan yihiin oo kale si looga faa'iideysto tan saddexaad oo ah qaraxyadan iyo dhibaatooyinka meela badan waxa jirta waliba qaraxyada waxaabaha la ogaado waxa kamida meelaha ku badan waxa kamida meel aagaan ay yiraahdaan zoobe iyo adii aagag badan ah jira magaalada inta badan qaraxyada ka dhacaan dadku kulmaan in meelahaas oo kale amni fiican loo sameeyo magaalada amnigeeda laga fakaro marka si dhibaatooyinka umadaas oo kale loo yareeyo anaga caafimaad ahaan maxaa laga rabaa waxaabaana laga rabaa waxay tahay cuduradaas oo kale markay yimaadaan abaarto kale markay timaado inaan si diyaarino nafaqeyntii ilmaha yaryar ee dadka waaweyn labadaba la diyaariyo markii biyaha daadku xasilmaadaan kale inaan diyaarino dadku waa dhaawacmi karaan waxaaba ayaa mudi kara waxaaba saas oo kale dhaawacyaa gaari kara inaan ka hortagno qaraxyadoo kalena la mid waayo weliba inaan isbitaalada diyaarino qaatiirta qalliinka oo traumada surgeonska ku fiican la diyaariyo iyo intaas oo dhan waxa ka sii muhiimsan follow up hadda waxaabihii oo aan isweydiinayna kamid ahayd oo aan ula jeedo markii dhibaatada dhacday saddex bil kadib lix bil kadib maxaa la sameynaa post traumatic hadda aan ka hadlayno ummadda saameynayso dhibaatooyinka qaraxyada iyo abaaraha qofku way saameynay markuu soo xasuusto boqol neef oo geel uu lahaa oo hal maalin ama laba bil saddex bil uu uga baabay qof milyaneer ahaa oo maanta hal xabo aan haynin in qofkaas oo kale qaabkii ama loogu gurmo lahaa ama qaabkii loo daaweyn lahaa trauma healing dhaqaatiirtii maskaxda la badin lahaa la soo saaro waxyaabo badan ay u baahan tahay intaasoo dhanne waxa keliya qaban kara waa guddiga ama maxaa la yiraahdaa musiibooyinka qaranka ayaa inta badan qorsheynta sameyn karo marka anigana aan u duceynay insha allah inuu ilaahay maxaa la yiraahdaa la garab galo laakiin musiibadan waxa waay mar walba aydana way jirtaa laakiin halaga fakar si loo yareeyo laha aad u maasantahay noos
aad ayuu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa Dr. Cawaale Cabdullaahi oo ah xogeyaha ururka dhaqaatiirta qalliinka Soomaaliya sidoo kalena hadda ka howlgala isbitaalka Dr. Sumeyd ee magaalada Muqdisho wuxuu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha waxaan u mahadcelinayaa dhageystayaasha barnaamijka ka qayb galay tan iyo dhibaato dambe waxaan idin kaga tagayaa sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad umaad san tahay Nuur Xasan Nuur Bukhari oo barnaamijka wicitaanka dhageystaha nala socodsiinayay haatanna dhinaca Aasiya Ruushka dawladda Mareykanka ayaa si rasmi ah waxay u shaacisay in Ruushka uu dambiyo ka dhanaa bini'aadminimada ka geystay dalka Ukraine hadalkan ayaa soo baxay xilli magaalada Munich ee dalka Jarmalka lagu qabtay shir ammaanka la xiriira warbixin arintan ka qortay VOA da waxay noo soo koobayay Cabdixakiin Maxamuud Sharwa
خطبت حسيت مدر وصبت لي أي شركة أمانك مغارة دبوني كتشيري سيمد حويني كوحيان كمريكان كمالا هاريس وصيد وكرانا هان شرطة دعوة دوغي عياب بحسي فافاين لحري دا دنبيا دا وروسكو أيو قيستينا داد كرأيت كاهير يوكرين هاريس أي حسني عدي ما يكمدي هين اتيرادا دا لبنيالا أو لغي هالي بوجا وحيار كدبا مركي روسكو دولانك قادي بشي فيبر وريا سنة يوهره تقاينتيو بشي ماچا سغال كيدي كيستي عسبتالك هو يدي دلانك القاسو اي كردين تيانا صدق قفو كتشرو المير ايو اللي بتعدير دين عقال مدا ويل افرجير اهو قيستي عسكري روسا قاسو اللغو حسي واربحين تقر مدمي دوبي فعلا داسي ايانا مدحوين كوحيان كو عمباري سيكونت الماتي طارح مغنبا اسلامر كان بني ادم نمدك بحسن Haris ayaa sidoo kale sheegtay in Mareykanka uu sii wadi doono inuu Ukraine gacan ka siiyo baaritaanka dambiyada noocan oo kale ah. Xildhibaane Lindsey Graham oo ka tirsan aqalka sanadka dalka Mareykanka oo isaguna ka qayb galaya shirkan ayaa ku ammaanay Haris hadallada ay shirka ka jeedisay. Waxaana uu warbaahinta magaalada Munich ugu sheegay in hadalladaasi ay jeedisay ay ahaayeen mid ka mid ah khudbadaha ugu saameynta badnaa ee laga jeediyey shirka ammaanka ee magaaladaasi Munich. Tan jira Ukraine u joogta Mareykanka Oksana Karkova ayaa iyaduna Haris ku boogaadisay cadeymahaasi. Wareysi ay Sabtidii siisay Titania Forsoko oo ka tirsan qaybta Ukraine la hadashay idaacadda V O A waxaanay tiri haddii ay tahay dembiyo dagaal oo ka dhacay Ukraine, haddii ay tahay dembiyo dantaasiya, haddii ay tahay xasuuq amaba dembiyo kaloo Ruushku ay ka geysteen Ukraine, aad bay muhiim u tahay in la isla xisaabtamo. Marka laga hadlayo cadeymaha ay soo bandhigtay Haris Sabtidii ayaa geesta kale kooxda kormeerta dagaalka oo ah barnaamij ay baritaarta wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanku ay sii daayeen warbixin madax bannaan oo faahfaahinaysa shabakada Ruushku wado iyo weliba hanaan loo adeegsado in dib loo soo raro kumanaan caruur ah meelaha uu Ruushku gacanta ku hayo. Maalintii jimciyana xildhibaane Jo Minshin oo ah senator laga soo doorto West Virginia islamarkaana xisbiga Dimuqraadiga iyo Shelley Moose oo ka tirsan jamhuuriga ayaa jimciyii soo bandhigay qaraar wada jir ah oo dagaalka Ruushka ah in loogu aqoonsado xasuuq. Waxaana uu senator Minshin yidhi duulaanka xamaqnimada ah ee Putin iyo weliba ficilada xandarada ah ee dagaalku waxay dhaliyeen xasuuq ka dhan ah dadka reer Ukraine. Askarta reer Ukraine ee duulaanka Ruushka iskaga caabinaya magaalada yar ee ku taalla bariga Bakhmut ayaa dalbanaya hub badan. Dmitri oo ah askari ayaa isagoo oo dhex taagan meel barafa ah oo u dhow Bakhmut warfidiyaanada isagoo la hadlayay yidhi nasiiya agab badan oo military hub badan, waanaanu la tacaali doonaa Ruushka soo duulay, waanaanu burburinaynaa. Gantaalaha Ruushka iyo weliba hubka altaleriga ayaa lagu qaraacay dhismayaal ku yaalla magaalada Khamiistii, halkaasoo ay ku dhinteen saddex nin iyo weliba laba gabdhood, iyadoo sidoo kalena sagaal kale ay ku dhaawacmeen sida uu sheegay dacwad ogaha dalka Ukraine. Ciidamada Ruushka ayaa muddo bil ah isku dayaya inay qabsadaan Bakhmut, magaaladan oo xilli ahayd mid ay deganaayeen 70,000 qof ayaa hadda noqotay mid si joogto ah loo duqeeyo. Geesta kalena khudbada Sabtidii shirkan ammaanka ee magaalada Munich ka jeediyey ra-iisul wasaaraha dalka Britain Rishi Sunak ayaa u hoggaamiyayaasha dunida ku booriyey inay bixiyaan hub dheeri iyo weliba damaanad ammaan si Ukraine iyo weliba inta kale qaaradda Yurub looga ilaaliyo daandaansiga Ruushka ee hadda iyo weliba ka mustaqbalka iman doona. Sida ay xustay wakaaladda wararka ee Reuters, dagaalka Ukraine ka socda ayaa keenay inay ku dhintaan kumanaan qof, laga barakaco malaayiin guri, saameeyay dhaqaalaha dunida, sidoo kalena Putin ka dhigay mid ka soocana dalalka reer galbeedka.
Aad iyo aad umahadsan tahay Cabdixakiim Maxamuud Shirwaci oo ahaa oo nala socodsiinayay warbixintii ay qortay V O A. Halkaad kala socoteenna alaanta af Soomaaliga V O A si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Dhalinyaro Soomaali ah oo ku nool dalka Canada ayaa wada dadaallo lagu taageerayo waxbarashada magaalooyinka qaar ee Soomaaliya. Dhalinyarada ayaa lacag ay iska ururiyeen, waxa ay ku dhiseen xarumo waxbarasho. Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Toronto.
Dhalinyaradan ayaa muddo wada sidii loo taageeri lahaa waalidiinta ku nool Soomaaliya ee aanan awoodin in caruurtoodu ay geeyaan dugsiyada waxbarashada. Lacagaha taageerada ah ayay iska aruuriyaan kadibna ay u diraan Soomaaliya si loo hirgeliyo xarumo waxbarasho oo ardayda ay si bilaash ah wax uga bartaan. ma jirto hay'ad ama dowlad siisa dhaqaale sida ay qarkood ii sheegeen. Yasiin Abikar oo ka mid a dadka wada barnaamijkaasi taageero ayaa iga waramay dadaalada ay wadaan.
La socono tan iyo intay burburtay dowladii hore ee Soomaaliya waxaa jiray dhibaatooyin badan oo la xiriira dhinaca waxbarashada, gaar ahaan weli tuuladan waxa ay 6 kilomitir u jirtaa degmada Walloweyn. Waxay qasab ku noqotay in dadka marba ay kasoo lagayaan tuulada Cusmaan ay usoo lagayaan degmada Walloweyn ilaa 6 kilomitir, taasina ay keentay inay mataqaana ariiri ay ku noqotay. Dan markaan anaga la hadalnay odayaashii deegaanka waxay noo sheegeen in dhib weyn uu ka jiro dhinaca waxbarashada. Ciyaalka xataa hadday tagaan degmada Walloweyn mararka qaarkood aysan heli karin galaasraad iyo iskool ayaga mataqaana ay wax ka bartaan maadaama iskuulaadka ay buuxaan dadkina ay badan yihiin. taas darteeda waxaan isku daynay marka anagoo dhalinyaro qurba joog ah inaan is urursano, kadibna aan dhisno iskuul ka kooban 6 fasal iyo xafiis. Iskuulku waa furiya, ciyaalku way tagaan, waxbay ka bartaan. Waana muhiim in dhalinyarada laga caawiyo dhinaca waxbarashada. Haddii kale sidaan la socono Soomaaliya, waxa hadda inta badan dadka dib u dhiga waa dhinacan jahliga iyo waxbarasho la'aanta. Marka waxaan ku dadaalaynaa in dhalinyarada ay wax bartaan, islamarkaana ay noqdaan dad mustaqbalka Soomaaliya bari wax u qaban.
Dhawaanahan waxaa soo kordhayay fahamka dhalinyarada Soomaalida ee dalka iyo dibadda ay ku aadan sidii loo xoojin lahaa waxbarashada dalka, islamarkaana loogu shaqayn lahaa si iskaa wax u qabsa ah si loo kobciyo garaadka bulshada. بروفيسور حسين ورسامي أو بركة جامعة كالجري أدل كان كندا بيان خلي سيه الرسي ويدي أركتي ديسا كأقون يهاني كسعب سن تدالده وحبرشو أي وضعن دلن يرادا
dadaalka dhalinyarada ay ku hirgelinayaan xarumo waxbarasho iyo caafimaad waa wax aad iyo aad loogu farxo. Horta marka dhorada waxa la yiraahdaa ma haboona runtii in la sheegsheego sadaqada iyo waxtarka in la sheegsheego ma fiicna, laakiin marka hadana aad doonayso in lagu daydo oo dhalinyarada kale ku dayato la doonayo aad bay u banaan tahay oo in laga hadlo oo la faafayo radio laga sheego arintaas waa arin aad iyo aad muhiim ah. Ta kale waxa la yiraahdaa culimadu isku raacsan yihiin dhaqaaluhu lacagta la galiyo ee waxbarasho iyo caafimaad ayaa ah runtii waxa ugu wanaagsan ee maalgelinta ugu wanaagsan la sameyn karaa. Sababtoo ah waxa la yiraahdaa dad waxbartay oo caafimaad qaba ayaa dhaqaale sameyn kara.
Hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan waxbarashada ee UNESCO waxay sheegtay in dagaalada iyo abaaraha rigaadiyay Soomaaliya ay sababtay in caruur badan aysan helin waxbarasho, laakiin dad badan ayaa aaminsan dadaalada dowladda, hay'adaha gaarka loo leeyahay, iyo dhalinyarada Soomaalida ee dhisaya xarumaha waxbarasho ay wax ka bedeli karto xaaladda waxbarasho la'aan ee haysata caruurta Soomaalida. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
Aad iyo aad mahadsan tahay Xuseen. Haatanna waa heestii adigoo aan cuud dhaqan caashaqan ku taabtaan cudurdaar u yeelay ceeb kale miyaan dhigay. عددك حسن هذا سمتر إيه حليم خليف مقال عددك ودي هست عاشقها بايعين
عيدنك ديجي جوجل عشدو إلهي عركتا جي ودوب لي عيدنك ديجي جوجل وفي يدا عرس ميو عرس يدا بشك جحيرا يبورها علو وفي يدا عرس ميو عرس يدا بشك جحيرا يبورها علو عندي تدو يدا وحجرا علي نبدي حيري من حول علي عندي جيت الدنيا لا وحجرا علي نبدي عيري من حول علي يا لبا عاشقي عاونك ميتين عينك ينك اوغي يا لبا عاشقي عاونك ميتين عينك ينك اوغي عنا حلفك فو قرن ونسيج ماي
عاشق هبايعين عدكاست وحواها حسن آدم سمتر وحا كل ما أن الله انحرسي عدكا حليم الخليف مقال وقت قيا سديدي إنان دميسترنا هستاسي قدان إذا عدي هيا انتاسي كدان دين عصو صارستوح وها بشيرا بكر عاشا إذا لسي عدسين السي نبت قلي
عقل طلب لشيء
ruuxa isku ka dhiminay nolosha idaa